halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka V O A somali.com.
Feed wanaagsan dhegaystayaal, waa Jimce bisha January waa 3 sanadka 2020ka. Idaacadda Feednimo waxaa idin la socodsiinaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimo waxaa ka mid ah taliyihii ciidamada ilaalada jamhuuriga ee dalka Iiraan Qaasim Suleymaani oo la dilay kadib markii uu amar bixiyay madaxweynaha Mareykanka. Warbixin iyo falanqeyn ku saabsan dilkaasi ayaanu idiin haynaa.
Waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xaaladda amniga ee magaalada Muqdisho.
Hadaniisa waa meeshaas way ku ceebowday, ma garanayo maskaxda ka dambeyn karta in arrin qoyan oo dhiiggii welin ma aragtay aanba la dhaqinba in ay la boodo oo meelo kale ay la aado.
Anigu dhihi maayo dowlad hebel waaye, laakiin waxaan ogahay in guud ahaan shabaab waxaa dabada ka wada ay dowladda shisheeyey. Qaar waaba ciidanamay u soo diraanba oo shabaabka u dagaalama.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. Waaxda gaashaandhigga dalka Mareykanka ee Pentagonka ayaa xalay to xaqiijiyay dhimashada taliyihii ciidamada Qudus ee dalka Iiraan General Qaasim Suleymaani oo howlgal military oo Mareykanku geystay lagu dilay kadib markii amar uu bixiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Warbixintan ka soo baxday Pentagonka ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi lala beegsaday General Suleymaani iyo koox la socotay oo looga dan lahaa in lagu ilaaliyo ammaanka ciidamada Mareykanka ee dibadda ku sugan. Iyadoo lagu eedeeyey in sarkaalkaasi uu si joogta u maleegayay weeraro loo geysto diblomaasiyiinta iyo ciidamada Mareykanka ee jooga Ciraaq iyo kuwa gobolka intiisa kale ku sugan. Warbixintu waxay intaasi ku dartay in Mareykanka ay ka go'an tahay inay sii wadaan tallaabo kasta oo lagama maarmaana si loo xaqiijiyo ammaanka muwaadiniinta Mareykanka iyo danaha Mareykanka uu dunida ka leeyahay.
Ra'iisul wasaaraha dalka Griiga Kyriakos Mitsotakis ayaa uga digay dalka Turki inaysan ka gudbin wuxuu ugu yeeray khadka cas hadalkan oo yimid kadib heshiis muran badan dhaliyay oo dhanka badda ah oo dhexmaray dalalka Turkiga iyo Libya. Ma uu ogolaan doono dhaqdhaqaaqyada Turki ee ku xadgudbaya madax banaanida dalka Griiga, ayuu ra'iisul wasaaruhu ku sheegay wareysi jimcaha maanta ah la daabacay oo ay la yeelatay jaridada Kanada laga leeyahay ee The Globe and Mail. Turkiga ayaa isbahay si la ah dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee GNA loo soo gaabiyo, taasi oo fadhigeedu yahay caasimadda Tripoli. Waxaana la saxiixatay heshiisyo badan oo horumarinaya danaha Turkiga laakiin walaac ku abuuraya dalka Griiga. Xukuumadda Athens ayaa si gaara uga walwalsan heshiiska military ee dhanka badda ah ee Turkiga siinaya xuquuqda qaybo badan oo ka mid ah badda Mediterranean-ka oo ah goob dhowaan laga helay kaydka gaaska dabiiciga ah. Xiriirka Turki iyo Greek ayaa taariikhiyan ah mid aan caga badan ku taagneyn, iyadoo Athens ay dhowaanahan ku eedeynaysay dalka dariskeeda ah ee Turki inay u ogolaato 10,000 oo magangelyo doon ah inay u soo gudbaan jasiirado ay Greek u leeyihiin oo ku yaala meel aan ka fogeyn xeebaha Turkiga.
Daadkii ugu khatarsanaa muddo 6 sannadood ayaa magaalada Jakarta ee caasimadda dalka Indonesia ku fatahay toddobaadkan, waxaana ku dhintay inta la xaqiijiyey 40 qof ilaa hadda dadka la sheegay. Roobab mahiigaan ah oo si xiriir uga da'ayay dalkaasi maalmihii Sabtidii iyo Arbacadii ayaa sababay in dhismayaal badan ay dumaan meelaha qaarna uu dhulku go'o, isla markaana ay ku dhawaad 20,000 oo qof ay guryahoodii ka baxaan oo laga daadgureeyey. Hay'adda bisha casi caalamiga ayaa ka qayb qaadanaysa howlaha gurmadka samata bixinta, waxaana sheegay in tirada dadka guryahooda ka barakacay ay gaarayaan 132,200 qof. magaalada Jakarta ee caasimadda dalka Indonesia oo ay ku nool yihiin ku dhawaad 12 milyan oo qof ayay dowladda waddankaasi ugu baaqeen inay xoojiso shaqada ka hortaga daadadka iyo masiibooyinka dabiiciga ah.
Xogayihii hore ee wasaaradda guriyeynta ee maamulkii madaxweyne Barack Obama, ninka lagu magacaabo Julian Castro, ayaa ku dhawaaqay inuu isaga haray tartanka madaxtinimo ee ku doonayay inuu noqdo musharaxa xisbiga dimuqraadiga ah ee la tartami doona madaxweyne Trump bisha November ee sanadkan. Castro, oo ah musharaxa keli ah ee dadka laatiinaha kasoo jeeda, ayaa helay 1% codadkii dadweynaha ee la aruuriyey, wuxuuna ku guuldaraystay inuu ku biiro musharaxiinta u qalma inay doodo dhexdooda ah ka yeeshaan siyaasadda ay dalkan ku hoggaamin doonaan haddii ay guuleystaan. Inkastoo ololaha Castro uusan aruurin lacag ku filan, mid ka mid a ragga hoggaaminaya musharaxiinta tartamaysa, senator Bernie Sanders, ayaa noqday qofka aruuriyey lacagaha ugu badan 3 bilood ee u dambeysay sanadkii 2019. Guddiga ololaha doorashada ee senatorka ayaa sheegay Khamiistii in 34.5 milyan oo dollarka Mareykanka ah ay aruuriyeen muddadaasi. Senatrada kale ee Elizabeth Warren, oo iyana ka mid a musharaxiinta, ayaa guddigeeda ololuhu waxay sheegeen muddadaasi 3 bilood ah ay aruurisay lacag dhan 24.6 milyan oo dollarka Mareykanka, halka madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo ku-xiga uu aruuriyey lacag dhan 22.7 milyan oo dollarka Mareykanka. Sidii warkaba aad ku maqlayseen, wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa xaqiijisay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ansixiyey dilkii xalay meel u dhow garoonka diyaaradaha caalamiga ee Baqdaad lagu geystay taliyihii ciidamada Qudus ee dalka Iiraan. Jeneraal Qaasim Suleymaani ayaa wax yar kadib markii uu diyaaradda kasoo degay, iyadoo sidoo kale lala dilay ku-xigeenka taliyaha maleeshiyaadka taabacsan dowladda Iiraan ee Ciraaq. Iiraan ayaa dhankeeda cambaaraysay dilkaasi iyagoo ku hanjabay inay si toos ah uga argudan doonaan dilka Suleymaan Al-Qaasimi. Warbixinta v o a ka diyaarisay waxaa inoo soo jeedinaysaa Sahra Ciidla Nuur.
Waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagoonku waxay xalayta xaqiijiyeen dhimashada taliyihii ciidamada Qudus ee dalka Iiraan, Jeneraal Qaasim Suleymaani, oo howlgal militari oo dhinaca cirka ah lagu dilay kadib amar uu bixiyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Warbixinta ka soo baxday Pentagoonka ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi lala beegsaday Jeneraal Suleymaani uu ahaa mid looga dan lahaa in lagu ilaaliyo ammaanka ciidamada Mareykanka ee dibadda ku sugan, iyadoo lagu eedeeyey in sarkaalkaasi uu si joogta u maleegi jiray weeraro loo geysto diblomaasiyiinta iyo ciidamada Mareykanka ee ku sugan Ciraaq iyo kuwa jooga gobolka intiisa kale. Warbixinta ayaa intaasi ku dartay in Mareykanka ay ka go'an tahay inay sii wadaan tallaabo kasta oo lagama maarmaana si loo xaqiijiyo ammaanka muwaadiniinta Mareykanka iyo danaha Mareykanka ee dunida. Inkastoo ay koobnayd macluumaadka ay Pentagoonku ka bixiyeen sidii uu u dhacay howlgalka lagu khaarijiyey Jeneraal Suleymaani, haddana wararku waxay sheegayaan in gantaal lala beegsaday kolonyada siday oo marayay meel u dhow gegida diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq goor dambe oo Khamiistiya. Waxaa sidoo kale howlgalkaasi ku dhintay Abu Mahdi Al-Muhandis oo ahaa taliye ku-xigeenka ciidamada Iiraan ee taageera maleeshiyaadka Ciraaq, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dalka Ciraaq. Waxaana la rumaysan yahay in dadka ku dhintay ay ku jiraan hogaamiyeyaal kale oo ciidan oo sarsare. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Jawaad Sariif ayaa weerarkan xagga cirka ah ee Mareykanku ku dilay Jeneraal Suleymaani ku tilmaamay fal argagixiso ah, isaga oo bogiisa Twitterka ku soo qoray in ficilkaasi ahaa mid khatar xoogan leh isla markaana nacasnimo ah. Hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iiraan Ayatollah Cali Khamenei ayaa isaguna ku baaqay 3 cisho oo baroordii qarana in dalkaasi laga sameeyo. Waxaa kale oo intaasi ku daray in waxa uu ugu yeedhay dhammaan cadowgooda uu ogeysiinayo in adkaysiga jihaadku uu sii socon doono, isagoo dhiiran siina laba la xaadsaday. Waxaanu hadalkiisa ku soo gooyey in guushu raaci doonto kuwa dagaalka xaqa ah ku jira. Madaxweyne Trump ayaan durbadiiba ka jawaabin hadalka hogaamiyeyaasha Iiraan, balse waxa uu bartiisa Twitterka xalay soo dhigay calanka Mareykanka. Ciidamada uu hogaamiyaha u ahaa Jeneraal Qaasim Suleymaani ayaa magacooda rasmiga ahi yahay ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan, waxaana magacooda oo af Ingiriisiya loo soo gaabiyaa IRGC. balse magaca kale ay u yaqaanaan waxoogaga qudus ee Iiraan. Waxaa la aasaasay bishii Ebril sanadkii 1997-kii, wax yarun kadib markii kacaanka Islaamiga ahi uu ka dhashay Iiraan xilligaasi oo la afgambiyey hoggaamiyihii reer galbeedka taabacsanaa ee dalka Iiraan, Maxamed Reza Shah. Xoogaga Qudus waxay noqdeen ciidamo cudud leh oo militari ahaan iyo siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba saameyn kula dalka Iiraan, waxaana tiradooda lagu qiyaasaa 150,000 oo askari oo isugu jira ciidamada dhulka, badda iyo hawada, waxaana sidoo kale lug ku leeyihiin gantaalaha balistikada iyo kuwa nukliyeerka ee dalkaasi. Sharci ahaan ciidamadani waxay hoos tagaan wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi, balse waxay sidoo kale ka amar qaataan hoggaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iiraan, Mr. Khamenei. Ciidamada xoogaga Qudus ayaa si rasmiya u howlgalay sanadkii 1980-kii xilligii dagaalkii Ciraaq iyo Iiraan, waxaana intii ka dambeysay ka qayb qaadanayeen khilaafaadka ka dhaca wadamada Bariga Dhexe, iyagoo sidoo kalena taageero siinayay dalalka ay Iiraan bahwadaagta yihiin sida Lubnaan, Siriya, Ciraaq, Yemen, Falastiin iyo Afghanistan. Ciidamada xoogaga Qudus waxaa la sheegaa inay haatan si toosa uga qayb qaadanayeen dagaalada ka socda Siriya, iyagoo garab siinayay xukuumadda Bashar al-Asad. Sidoo kalena dalka Ciraaq waxay gacan siinayeen dowladda Shiicadu hoggaamiso, iyagoo ka soo horjeeday ururka ISIS iyo Kurdiyiinta dalka Ciraaq ee madaxbannaanida doonayay. Xoogaga Qudus ayaa sidoo kale la rumaysan yahay inay yihiin cududda ugu weyn ee ay ku dhisan yihiin Xuutiyiinta dalka Yemen ee taageerada ka hela Iiraan. Dowladda Mareykanka ayaa sanadkii 2007-kii ku dhawaaqday in ciidamada Qudus ay u aqoonsadeen kuwa taageero siiya argagixisada, waxaana baaqaasi oo kale sanadkii 2012-kii soo saartay dowladda waddanka Kanada. Wadamada Sacuudiga iyo Baxrayn ayaa iyaguna sanadkii 2018-kii ku dhawaaqay in ciidamada Qudus ay yihiin kuwa argagixisada la jira.
Warbixintii Sahra Ciidla Nuur ayay taasi ahayd.
Haddaba muxuu saameyn ku yeelan karaa dilkani? Sidee ayuuse wuxuuga bedeli karaa xiisadda Bariga Dhexe oo muddooyinkii ugu dambeysay caakirnayd? Wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa arrimahan ka waraystay Cabdirashiid Jeeni oo ka faallooda siyaasadda dunida kuna sugan magaalada London ee dalka Britain.
Shirwacow, ninkani wuxuu ahaa nin jeneraal ah oo ciidamada waddanka Iiraan dee saraakiisha ugu sarsareysa, haddaanuba ahayn kii ugu sarreeyey ah. Qasim Suleymaani wuxuu madax ka ahaa ciidamada Iranian Revolutionary Guard Corps, kuwa la yahdo ciidamada militariga ee waddanka Iiraan ah. Sidoo kale wuxuu madax ka ahaa Quds Force, ciidamo la yirahdo oo iyaguna dhanna militariga ah, dhanna sirdoon iyo arrimaha ku mashquulsan oo Bariga Dhexe arrimihiisa Iiraan u qaabilsan buu madax ka ahaa. Marka wuxuu ahaa nin marka la eego siyaasiyan dadka aadka ugu dhowdhow odayga Khomeini ee ah de qofka ugu sarreeya waddanka Iiraan ee la yiraahdo Ayatollah Khomeini. Marka wuxuu ahaa qof la filayo aqoontiisa ciidannimo marka la eego, connectionkiisa marka siyaasadeed marka la eego, taariikhda uu militariga siyaasadda waddanka Iiraan kaga soo jira la eego, qof la filayo inuu noqon doono madaxda waddanka ee waqtiga soo dhow uu sarsaraysa loo filayo inuu xataa uu noqon doono aanu noqon doonin inuu qof ciidamada militariga uu madax ka ahay, balse uu siyaasiyiinta soo socda ee waddanka
waan gartay. Haddaba dilkiisana maxay ka dhigan tahay markaad aragto siyaasadii Bariga Dhexe iyo weliba xaaladii socday?
Runtii arrintaasi arrin aad loo filayay may ahayn dhan marka laga eego, sababta oo ah qof militari, inkasta oo waa dhaweyto dowladda Mareykanku ay ka fikireysa in ciidamada Iiraan ay gebi ahaantoodaba u aqoonsato waddan argagixiso iyo terrorist, haddana waxay ahayd arrin debate weyn ka yaallo adduunyada oo waddan dhan ciidankiisa ma loo aqoonsan karaa, waddan ciidamo argagixisa ma loo aqoonsan karaa. Laakiin dhanka kale markaad eegto, wax la filayay may ahayn in generaalka ciidamo ugu sarreeyeynta in la dili karo, weerar lagu dili karo, weliba waddan hostile ah oo siyaasadiisa iyo siyaasadda waddanka Mareykanku ay aad u kala duwan yihiin, waddan saameyn intaa la erku leh Bariga Dhexe, hadday tahay saameyn siyaasadeed, saameyn ammaan, tu diimeed, arrimahaas oo dhan marka dhinacyada laga eego lama filayn dilka. Marka waxay noqotay dee arrin adduunyada oo dhan ku noqotay wax lama filaana oo su-aalo badan la iska weydiinayo, warbaahinta adduunyadu ay aada u hadal hayso oo mustaqbalka waxaa kasoo kordhi karan la aada loo falanqeynayo bay noqotay.
Waan gartay. Siyaasaddii Bariga Dhexe iyada maxay ka bedeli kartaa, maxayse kusoo kordhi kartaa?
run ahaantii shir waa inaga iyo dhageystayaashu waxaynu ognahay in Mareykanka iyo Iran ay una buur ay isugu tukubayeen waqtiyadan dambe, gaar ahaan xilliga xukuumadda Trump. Waxaana muuqata mar walba siyaasadda xisbiyada Mareykanka iyo sida ay ugu kala duwan yihiin siyaasadda dariga. Tusaale, waxaad usoo qaadan kartaa xilligii Democratska ay madaxda ka ahayeen waddanka Mareykanka, heshiis nukliyarka ku saabsan bay gaadheen labada dhinac. Markii uu Trump yimina waa heshiiska waa laga baxay. Waxyaabaha waxaa ka dhashay markaa cunaqabateena ka dhashay in waddanka Mareykanka cunaqabateen Iran kusoo rogo baa ka dhalatay in maraakiib badda gacanka maraysa in weerar lagu qaado, inkastoo Iran ay dafirtay haddana cadeymo ku filan la sheegi karayo. Waxaa ka dhalan kara waxa iyaguna dhacay weeraro safaaradda Mareykanka ku leeyahay Iraq oo loo saarinayo in Iran ay kaalin weyn ku leedahay, gaar ahaan weliba jeneraalka imika la dilin dadka qaar ay ku eedeynayaan. Marka kala duwanaanshaha weyn ee siyaasiyan aba horta jira markiisa koodaad arrintan ay salka ku haysaa mustaqbalka. Marka aynu eegno aniga ilama aha in iminka leedahay awood weyn oo ay imin dagaal kaga hor iman karto wadamada Mareykanka iyo Sacuudiga iyo Israa'iil oo isku dhinaca. Of course.
Maxaa laga filan karaa hadda intaa agna Iran hadda jeneraalkaasa la dilay caraa ka dhalatay dabcan dee waxay yidhahaan waan argudan doonaa, maxaa laga fili karaa inay tallaabo noocyo qaadayaan?
Iran run ahaantii saameyn weyn bay ku leedahay Iraq iyo Syria iyo bariga dhexe intiisa badan. Waa laga yaabaa iyaguba inay tallaabooyin ay iska beryeeli karaan oo assassinations ama inay mid muhiim u ah siyaasadda Mareykanka ee arrimaha dibadda ee bariga dhexe ku saabsan inay dileen waa laga yaabaa. Inay ka jawaabaan arrimaha noocaas oo kale ah waa laga yaabaa. Laakiin dhanka kale, markaad shir waxa uu sii eegto arrintaa qabta dheeraanteeda, aad eegto sida ay waddanka Mareykanka iyo waddanka Sacuudiga iyo waddanka Israa'iil oo isku dhinac ahi ay ugu haliilayaan in mar walba Iran ay gasho khalad siyaasiyan ama mid military, kadibna halka ay ka dhalato marmarsiiyo weerar lagu soo qaado waddankaasi, u malayn maayo in waddanka Iran ay ku degdegayaan arrimaha qaar, inay ku degdegayaan u malayn maayo, sababtoo ah dhaqaalaha waddanka Iran iminka maaha mid caga badan oo adag ku taagan kadib cunaqabateynta faraha badan. Waddanka Iran dhexdiisa waxaa ka jira kala qaybsanaan fara badan oo dee dad kala duwan baa degan oo aan dhammaantood ku midaysnayn sistamkan Iran, laakiin dowladnimadu ay gacanta si adag ugu wada hayso. Hay-adaha sirdoonka adduunyaduna dee way ka warhayaan, ay ugu horreeyaan kuwa Israa'iil iyo kuwa Mareykanka ee CIA iyo Mossad la yiraahdo. Marka arrimaha noocaas oo dhan iyagu ay jiraan, dee dowladda Iran way ogtahay, wayna aragtaa dhinacyada Siriya iyo dhinacyadeeda waxa ka dhacaya waddanka Siriya iyo waddanka Ciraaq. Marka anigu waxaan isleeyahay, haddii ay farsamo fiican la timaado, Iran waxay la imaanaysaa inay gaar ahaan xilliga waqtiga Trump era la yidhaahdo inay madaxa hoos u dhigto ay waqtiga ka fikirto arrimaheeda kale ee dhaqaalaha kamid yahay. Laakiin waa laga yaabaa inay samayso argudashooyin aan aad u saameyn badan u yeelan doon.
Kaas wuxuu ahaa Cabdirashiid Maxamed Aadan Jeeni oo ka faallooda siyaasadda dunida oo u waramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaco Washington jooga.
Ataa dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka ood ka dhegeysataan idaacadda v o a da laanteed afka Soomaaliga. Toddobaadkan barnaamijka Faaqidaadda waxaynu ku eegi doonnaa ururka Al-Shabaab ayaa weli sii wada dagaalada iyo weerarada qorshaysan ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho. Kii ugu dambeeyey Al-Shabaab waxay ka fuliyeen isgooyska Axis Control Afkooye Muqdisho 28-kii bishii Diseembar ee sanadkii taga 2019. Haddaba waa maxay sababta? Ma awoodda ururka Al-Shabaab ayaa hadda kor u kacday, mase dowladda Soomaaliya ayaa ka gaabisay la dagaalanka Al-Shabaab? Su'aalahaasi su'aalo kale ayaan barnaamijka ku lafaguri doonaa toddobaadkan, waxaana barnaamijka igala qaybgalaya martinoogu ah Xuseen Macalin Maxamuud, madaxa xarunta Hiraal oo ka faalloota argagixisada iyo amniga, horena u soo noqda la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne maxamed cabdulaahi, muddana ka soo shaqeynaya hay-adaha amniga soomaaliya. Sidoo kale barnaamijka waxaa marti noogu ah cabdulaahi maxamed shirwa oo ka tirsan bulshada rayidka soomaaliyeed, horena u soo noqday guddoomiyaha bulshada rayidka, xog ogaal u ah arrimahan iyo waxa ka dhacaya muqdisho marka loo eego daruufaha iyo qaraxyada ay geysanayaan al-shabaab. barnaamijka waxaa marti noogu ahaa inuu nagala qayb galo, balse goobtaynu ku qabanayna hadda aan goobjoog ka ahayn oo ka baaqsaday wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya aadam isaaq, sababta nooma sheegin. martida barnaamijkan soo dhaweeyeysa marka hore, balse intaana barnaamijka u gudagelin aan egna warbixin waryahayna xasan kaafi cabdiraxmaan qoysto uu ka diyaariyey weerarkii ugu dambeeyey al-shabaab ay ka geysteen muqdisho iyo qaraxyada ay ka fuliyeen magaalada. xasan kaafi:
mahadsanid cabdulqaadir. magaalada muqdisho ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey wehel u noqotay qaraxyo xooggan oo waxyeelo ba'an u geysta dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan. haddaba sidee looga hortegi karaa xaaladda amni darre ee magaalada iyo qaraxyadan soo noqnoqday? ibraahim xabeeb nuur waxa uu wasiir iyo xildhibaanba ka soo noqday dowladihii dalka soo maray, waxaana uu v o a la wadaagay aragtidiisa ku aadan waxyaabaha ka qaldan amniga iyo sida wax looga qaban karo, isagoo carabkana ku dhuftay cidda qaadaysa mas-uuliyadda qaraxii ugu dambeeyey ee ka dhacay x control afgooye.
waxaa qaadaya ciddii dadka isla sugtay, ciddii dadka diiday inay waddada u furto oo baabuurta ka baxaysa muqdisho oo u socoto ilaa iyo ceelasha biyaha iyo afgooye iyo dhulkaas. maxaa ayaga maa la baaraya? ma albaabay ka baxaan oo toosa loo furo? meeshaas waxaa imaan lahaa haddii aysan burintaasu dhici lahayn in mataqaanaa haddii khasaaruhu uu yaraa lahaa.
sidoo kale saleebaan cabdulaahi oo ka tirsan aqoon-yahanada muqdisho ayaa sheegay in meesha ay ka maqan tahay wada shaqayntii u dhexaysay dowladda iyo shacabka, waxaana uu hoosta ka xariiqay in falalka amni darro ee ka dhaca muqdisho aanay jirin cid lagala xisaabtamo.
amniga hadda sida uu ku socdo waxaad moodaa inuu faraha ka baxay. tusaale ahaan, meesha ciidamaha joogo, jackpoint walba ciidamaha joogo, shacabka waa baabi'een, meel walba way xiran tahay, dhagaxa yaallo. adigaan ujeedo shacabka markaad waddadu waa maray aas dhahdo, wax badan oo dhibaha kala kulmaysaa.
saraakiisha ciidamada ee khibradda u leh arrimaha amniga ayaa qaba in qaraxyada soo noqnoqda looga hortegi karo iyadoo weerar lagu qaado saldhigyada lagu soo qorsheeyo weeraradaasi, oo arrintanna ay iska kaashadaan dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada, sida uu ku doodayo korneel cabdi axmed cumar oo ka tirsanaa saraakiishii hore ee ciidamada dowladda.
waxaan ku talin lahaa ciidamada jamhuuriyadda soomaalida ee maamul goboleedyada oo dhan ilaa xamar in hal mar la dhaqaajiyo qolo walba meesha wejigeeda ay u dhaqaaqdo ee shabaab kaga aadan yahay. waxaan qaba hal difaac inu iska hor imaanayna nimankaa meesha joogaan lagu tirtiri karo, sida keliya lagaga badbaadi karo waa sidaas.
dadka ka hadlay sida lagu joojin karo dhiigga shacabka ee ku qubanaya qaraxyada ka dhaca muqdisho ayaa waxaa ka mid ah cabdulaahi axmed nuur oo ka tirsan aqoon-yahanada muqdisho.
waxaan u malaynayaa xamar qaraxa halayga daayo iyo lacagta qaraxa inay bixiso iskuma hesho dadka inay lacagta horta qaraxa lagu bixiyo lagu gado lacag aad badan wey, dhaqaalahaasna wax laga qaadaa dadka. marka waxaan anugu ku talin lahaa inaan horta nimankaas wax dhaqaalaha dadka siiya ay ka qaadaan, inay nafta ilaahay baale qoorta u dhimanaya waa lagu dilayaa oo baqdinta lagaga qaado, inay dhaqaalaha aan la siina horta dhaqaalaha lagala diro.
ugu dambayntii, maxamed xasan oo ka mid a odayaasha waxgaradka ee ku sugan caasimada muqdisho ayaa xusay in dowladdu ay ka gaabisay howlaha la xiriira sugidda amniga iyo kahortaga qaraxyada.
dowladda hadday daacad ka tahay al-shabaab inay burburiso oo loogu tago godadkooda loogu tago lagu burburiyo waa la jooji karaa. waxaan leeyahay dowladda fadhiga ha ka kacdo hadday run sheegayso.
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa warbixinteenii horudhaca ahayd, markana aan dib idinkugu celiyo cabdulqaadir maxamed cabdulle iyo martida barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan.
intaas aynu kaga gudubna warbixinta wariyeyna xasan kaafi qoysto uu noo diyaariyey, imikeen aan u gudagalna barnaamijka. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda, xuseen, maxay taa sababta soo celcelinaysa qaraxyadan al-shabaab ay ka geysanaya soomaaliya?
dabcan dee shabaab waa shaqadooda, haddii aysan ku guul daraystaan inaysa qaraxyadan aysan muqdisho ama meelaha muhiimka oo dalka ay ka fuliyaan, waxaa muuqanaysaa in ay awooddoodi wiiqmeen. marka waa shaqadooda koowaad inay muujiyaan awooddooda inay jirto, markii lagu daro awoodda askari oo iyadana inay ku muujiyaan ay tahay macarakooyinka askariga ah oo ay kula jiraan ciidamada xoogga iyo ciidamada AMISOM oo ka dhacan badankood meelaha magaalooyinka ka baxsan.
isla su-aashaas cabdulaahi,
maxaa soo ololiyay qaraxyadan markaad fiiriso khibradaada iyo xog ogaalnimada gaar ahaan magaaladaada ku nooshahay Muqdisho?
Waa mahadsan tahay. Waxaan u malaynayaa anigu dee dabcan qabiir ma yihi amni, laakiin qaabka amniga loo sugayo ayaad moodaa inuusan ahayn qaabkii ku habboonaa in magaalo looga shaqeeyo. Magaaladan Muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ku yaala qarxyada ka dhacay waxaad moodaa inay tahay dayacaad xagga amniga ah, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Muxuu ahay waxaad moodaa siyaasad fadhida ah inaysan jirinin oo amniga ku shaqaynaysa oo dadkana kasbanayda magaalada ku nool ciidankana tayadii la rabay gaarsiin karaysa inaysan jirin aad mooda. Waxaanu jeclaan lahayn annaga bulshada rayidka ahay in mas-uuliyiinta amniga iyo dowladda iyo maamulka gobolku ay xil weyn iska saaraan inay dadka badbaadintiisa inay xil weyn iska saaraan. Waxaad moodaa in lagu kaaftoomay ama lagu ekaaday maaragta in dhagaxyo la dhigo, dhagaxyadii laga dhigay maaragta xeelada ugu horeysa oo maaragta magaalada amnigeeda lagu ilaalinayo. Annaguna siyaas uma aragno.
Isla su-aashan haddaan ballaariyo, ma awoodi dowladda awoodi karin la dagaalanka Al-Shabaab? Mase Al-Shabaab awood dheeraada iyo awooda ku lahayd magaalada soo korortay? Markaad fiiriso qaraxa ugu dambeeyey ka dhacay Muqdisho Control, khasaaraha uu geystay awooddiisu wuxuu waxay muujinaysaa in Al-Shabaab awooddeeda ay banaanka taalo. Marka ma dowladdi baa gaabinaysa mase Al-Shabaab baa dheeraynaya?
Horta waxay u baahan yihiin in la fiiriyo statistics-ka iyo sida sanadaha ay jirtay Shabaab oo ay dagaal toos kula jirtay dowladda Soomaaliya. Marka aad fiiriso statistics-keeda saddexdii sano ugu dambeysay, nambarku aad ayuu u kordhay oo waxaa moodaa in uu ama laba jibaarmay ama saddex jibaarmay tirada ay ku guuleysteen in ay ka fuliyaan ama ay shacabka beegsadaan. Marka dabcan meeshaas waxaa ka muuqata awood usoo kordhaysa statistics-ka haddii wax lagu dhisto. Awooduhu dee waa mar walba wax iska relatiiva oo barbar dhig keliya ayaa lagu kala ogaan karaa. Lama dhihi karo maaragtay awood noocaasaa korortay ama way qantay. Markii laba dhinac la isku barbar dhigo ayaa waxaa la ogaan karaa cidda markaas tugtugta roon. Waxaana muuqata hadda Shabaab saddexdii sano lasoo dhaafay, maadaama ay iyagu waliba culayska kii ka badan uu saaran yahay oo saddexdii sano lasoo dhaafay Mareykanku uu duqeyntii ugu badnayd abad ama dunida oo dhan duqeynta uu ka sameynayay, duqeynta ugu badan uu Soomaaliya ka sameeyey, haddana in ay ku guuleysanayeen in ay intaas iyaguna ay shacab ama ciidamada dowladda ama Amisonba ay wax yeelayaan. Marka Shabaab waxaa muuqata awood keliya uma kordhin, waxa ay muujinayaan in ay adkaysigooda, gigsigooda iyo isbeddelkooda uu aad yacni u badanayo xagga dowladda.
Laakiin si kale haddaan u dhigno, tan dowladdu leedahay qaraxyadii waa yareynay, magaalada Al-Shabaab waaradiis daba joogaha kama geystaan, wadooyinkii waa la xiray. Marka yareynta qaraxyada miyaysan dowladda horumar ka sameyn markaad fiiriso in qaraxyadu soo dhow jira markii hore?
Nambar qarax yaraaday ma jiro, wuu batay. Yacni 17-kii, 18-kii iyo 19-kii way ka badan yihiin qaraxyadii ka dhici jiray dalka sanadihii ka horreeyey. Marka qarax yaraaday ma jiro. Qaraxii iyo dhibashadiiba labadaba statistics-kan ka hadlayo way bateen. Marka dhinaca dowladdan rabi inaan ka hadlo, dowladda ma waxay noqon kartaa marka ma dowladdii ayaa Shabaab awooddaas uu haystay, dowladdii ayaa gaabis ka noqotay in ay ka hortagto ama yareyso dhaawaca iyo weerarada ay Shabaab inay soo maleegayaan inay geystaan. Marka meeshaas su-aasha ay dowladdu hadda inay isku difaacdo loo baahan yahay ayay tahay.
Maxay kula tahay isla su-aashan si kale u dhigno, maxay dowladda Al-Shabaab u adkaan leedahay? Ma awooddeeda yar mase wayna ka run sheegin la dagaalanka Al-Shabaab?
Wax badanaan Xuseen ku raacsanahay, laakiin haddaan mid yar un ku daro, waxaa muuqanaya jago kasta oo dowladda la qabanayo inaan la geynin qofkii ku habboonaa, ciidamada uma gaar ah. Jago kasta oo dowladda laga qabanayo, waddadii la rabayna aan loo marin. Marka halkaas kalsooni darro weyn ayaa ka imaanaysa. oo ku saabsan yani qaabka loo hawlgalayay inuusan shuruucda jirtana waafaqsanayn inta badan qofkii la rabay oo lagu aamini karay xilkaasna in isagana la dhaliilayo ayaa muuqanaysa. Marka annaga bulshada rayidka ah waxaan jeclaan lahayn in sharciga lagu shaqeeyo, in kalsoonida shacabka dowladdu ay kasbato oo lagala shaqeeyo, taasina kalsoonidaasina ay noqoto budhigga ugu weyn ee maxuu ahaa mataqaanaa amniga lagu sugayo. Taasina way maqantahay. Qofka dukaankiisii xiran yahay, meel uu soo maro aysan jirin, dhaqaalihiisii boqolkiiba 80 oo hoos u dhacay, yacni kalsooni wada shaqeyneed ma jirto. Marka annagu waxaan leenahay waxa waaye, yacni siyaasadda iyo qaabka amniga loo wado ayaa waxay abuureen kalsooni darro shacabka iyo hay-adaha amniga dhexdooda ka jira ayay abuureen. Marka taas ayaa waxay wiiqaysaa awooddii dowladdu ay yeelan lahayd.
Xuseen, muddaad ku jirtay arrimahan amniga, xogeerada tobaan ka soo shaqeysay, Al-Shabaab weliba la guuleysan laayahay dowladihii kala dambeeyey, dowladdii ku meel gaarka, dowladdii madaxweyne Xasan, madaxweyne Farmaajo, dagaal muddu soo socday. Maxay tahay sababtan loo guuleysan laayahay? Maxaa loogu adkaan lahay Al-Shabaab iyadoo weliba taageero caalami ah oo duqeymihii Mareykanka ay barbar socdaan?
Shabaab waxaa loogu adkaan laayahay waa la soo koobi karaa. Shabaab waa jabhad, jabhad iyada horta shaqo badan inay qabato uma baahna. Jabhadu waa howlo kooban iyo mas-uuliyad ka saaran yar, dowladna mas-uuliyad ka saaran ayaa badan. Dowlad marka waxay ku dowladeyn kartaa in waxyaabihii oo dowladnimada laga rabay oo hadda uu shirwac ka dhawaajiyay oo ah wax loo yaqaano dowlad wanaagga, oo kor u qaada kalsoonida shacabka. Dhinaca cadaaladda marka laga soo fiiriyo, dadka Soomaalida ah maanta waxay ku kalsooni badan yihiin markii cadaaladooda gudaha in ay Shabaab u cadaalad tagaan, middaas oo ceeb ku ah dowladnimada Soomaaliya. Markii howlaha kaleeto oo ay uga baahdaan Shabaab iyo howlaha ay dowladda uga baahdaan, dhankan waxay dareemayaan shacabku inay musuq badan u sii maraan inay goolkooda gaaraan.
Dhawaan waxaa soo baxay war Nisa ay leedahay qariqii oo ka dhacay ex control waxaa ka dambeeyay dowlad shisheeye, inkastoo Al-Shabaabna wali sheeganaya.
Hadda Nisa waa meeshaas way ku ceebowday, ma garanayo cidda waxaas kula talisay iyo sida ay ula yimaadeen. Maskaxda ka dambeyn kartaa in arrin qoyan oo dhiiggii weli ma aragtay aanba la dhaqinba in ay la boodo oo meelo kale ay la aado waa ceeb qaran waaye. Arrintaas waxaan u malaynayaa inay sumad ku ooli doonto abad, inay ahaan doonto xataa ceebtaas waxaa la qaybsanayaa qaran ahaan Soomaaliya. Wareysiyo badan oon ku sharxayna waxaan ku celinayaa oo leeyahay haddii ay jirto xataa dowladuhu qaabab kaleeto waxaas u isticmaalaana jira hay-adahooda dastuuriga ah, dhiiqooyinka ma dhexgeliyaan. Marka arrintaas
laakiin dowladdu waxay ogtaa soo maahan in jira dagaal arbeed oo ka socda Soomaaliya. Waxaad ogeyd in dhowaan wargeys Mareykan uu wax ka qoray arrinta boosaaso oo dowladda Khadar lagu eedeeyay. Marka markaa fiiriso dagaalka dowladuhu ku dagaalamayaan siyaasadaha Soomaaliya, miyaysan uga faa'iideysan karin danahooda si walba u maraane? Warka nisan uusan tuun keeni karin.
Waa sax wataan micnaha leeyahay hay-adaha dastuuriga ah waa muqadas, waa in laga ilaaliyo waxyaabaha dacaayaadka iyo dowladaha ilbaxda ah oo dagaalkaas ku jira, oo Turki iyo Imaaraad iyo Qatarba intaba waxay isticmaalayaan jaraa'id iyo wax cid aanan lahayn maaragtay mas-uuliyad dastuuri ah. Marka in hay-ad dastuuri ah loo isticmaalo dacaayaadka ayaa Soomaaliya u gaar ah, waana ilbaxnimo xumo iyo dowlad xumo labadaba.
Abdullahi Shabaab, bulshada rayidka waad hadashaan ma aamusnidin, laakiin noloshii magaalada way sii adkaanaysaa, wadooyinku way qaran yihiin. Maxay la tahay dowladdu wada kale ma bannaantahay si ay dhiiggiina u badbaadiso? Dowladdu waxay leedahay dadkan badbaadinayna.
Waa su-aal fiican waaye. Waxaan anagu guud ahaan dadku inuu waxay qabaan dowladdu inay dadaalaydo, laakiin dadka aan la badbaadin. Waxaa weydiin lahayn masalan wasaaradaha ku shaqada leh in la sheego bal horta tirada afartii sano saddexdii sano ee lasoo dhaafay ee dowladdu ay joogtay maamulka inta qof oo dhex ku noqotay inta ku dhaawacantay inta ku dhimatay eheladoodii wixii loo qabtay waxaasoo dhan data xogtaas ma hayno halkaasna waxa ka dhalanaya tuhun ah yani in dayacaadi ay jirto iyo uturid la'aan inay jirto haddii marka tuhunkaasi uu dhaboobo dowladduna ilaa ay hadda way iska roogi la'dahay maxuu ahaa mataqaanaa arrimaha noocaas marka magaalo dhaqaalaheedii hoos u socdo dadkii hantida lahaa ay maaragtay dhaqaalahoodii meel kale gashanayaan dadkii ajnabiga ahay ee imaanayay aysan maxuu ahaa iman karin waad garan kartaa dhibaatada dhaqaale ee ka jirta dowladdu waxay sheegtaa in dhinaca dhaqaalaha dowladdu ay horumar ka sameeyday dhinaca systemka laakiin waddanka waxaan ognahay wax soo saarkiisii hoos u dhac rasmiga ah ee weliba dadka taabanaya mooska la dhoofinayo ma aha iyo ariga la dhoofinayo laakiin waxay dadku cuni lahaayeen lama soo saaro yacni suuqyada ugu waaweyn magaalada marka aad tagto waxa lagu gadayaahay waxa weeyaan supermarketyada waxa lagu gadaya wax banaanka ka yimid marka annagu waxaanu naawilaynay oon jeclayn dowladda inaan kala shaqaynay ay diyaar ahayd waa waxyaabaha waddanka dhaqaalihiisana waxtaraya amnigiisana waxtaraya dowladnimadiina waxtaraya marka waxaad moodaa in hadda waxaasi wax dheg jalaqsiinaya inaysan jirinin marka sidii caadadu ahaan jirtay afar sano kabacdii ama sanadka afraad markii la taago waxa weeyaan waxaa haraya wax kale maaha waa in la xisaabtamo oo madaxdii lala xisaabtamo marka hadda doorashada iyo waxa imaanayaahi annagu waxaanu dhiirigelinaynaa in madaxdii hawsheedii gabtay lala xisaabtamo
laakiin waddooyinkan qaran ee daruufaha jiraahi si dowladdu u badbaadiso dadka bulsharageed xagee ka joogtaan dareen ahaan ma kala hadashans
lagala hadal labadii sano ugu horreeday oo dhan baan kala hadlaynay ballamo badanaa la qaaday hal ballan oo laga soo baxana ma jiro dhagax lagu dara mooyaane dhagax kale warshadaaba loo samaysta dhagaxaanta sameeya oo muxuu ah mataqaanaa xeeladii ugu weyneyd ee dowladdu ay ka hortegaydana mid ka mida ayay noqotay maogtaa dhagax marka annaga hadda ma sugeyno in dowladdu ay dhagaxaan qaado oo ay dadka u ogolaato inay waxa dastuurka u dhigayo oo ah yacni inay dhaqdhaqaaqaan dadku ay xor leeyihiin oo meeshay doonaan ay tegi karaan waqtiga ay rabaan taasi hadda ma sugeyno laakiin waxaan sugeynaa waxa waaye in dowladda lala xisaabtamo xisaabtankaas ayaan sugeynaa sidii caadadu ahayd waa sanadkii ugu dambeeyey iyagu waqtigoodii way qaateen waxaan sugeynaa markaa in muxuu ahay bedil fiican uu yimaado muxuu ahay magaalooyinka iyo wadooyinkana xeeladaana in la bedelo waxaan kaloo sugeynaa in shabaabkooda hadal la bilaabo waa way adag tahay hadda sida muuqata yacni waxa weeyaan in military kaliya looga adkaan karo
marka in nala fadhiistaan qabtaa
in nala fadhiistaan qabnaa waxaan qabnaa siyaasadan hadda amniga lagu sugayo oo ah yacni dhinaca militariga kaliya in midaasi lagu qabo iyo dhinacii dadweynaha iyo muxuu ah mataqaanaa danihiisa iyo horumarkiisa iyo waxaas in dowladdu fududeydo laakiin sidii caadadu ahaan jirtay sanadka ugu dambeeya wuxuu ahaan jiray doorasho iyo ololaheed ayuu ahaan jiray
dowladduna way sheegtaa amnigana dadka yaqaan way sheegaan waana soo hadal qaadin in qaab military kale uusan khalku ahayn laakiin dowladdu waxay leedahay dadku hanala shaqeeyaan marka sida ugu dhow oo hay-adaha amniga gaar ahaan khuuraanka iyo shirdoonka iyo dadweynuhu ay isku kaashan karaan dhabihii lagu gaari lahaa dowladdu ma haysaa xog badan ad ka haysaa hay-addan
hadda waa midaana daayana waa sharaxnay cabdullaahina waa ka dhawaajiyey hadda kalsoonida shacabka ayaa waxaasoo dhan ku iman kara shacabka maantoo dhan asagoona kugu kalsoonayn haddaad leedahay ila shaqee waxaa laga yaabaa inuu waa kula shaqeynaa kuleeyahay laakiin uusan qalbiga kala socon waxa ay dowladdu inay ku guuleysato ay tahay quluubta shacabka quluubta shacabkana waxaa loogu guuleysan karaa waxyaabihii daayan soo taataabtay oo ah in laga arko hufnaan iyo dowlad wanaag in aad cadaalad falayso oo maxkamadihii markii la joogo cadaalad falayso markii aad yacni mas-uuliyiin magacaabayso ay ka muuqato in aad doorashada aad dooranayso ay tahay doorasho lagu soo doorto qofka aqoontiisa iyo waaragnimadiisa oo aanan jeclaysi qofka lagu keensan qaabka maaliyadda maaragtay hay-adahaada maaragtay uu musuqu uu ka yacni hufan yahay and so on and so on marka shacabka maanto dhan hadaan leedahay ila shaqee kuloma shaqeynayo hadii aad qulubtiisa aad ku guuleysan marka fatrooyin aniga aan xasuusta waxaa jirta shacabka oo gaar ahaan kuwa Muqdisho ay kalsooni fara badan dowladda u qaadi jireen marar qaarkood ay jirta mararkaas markiiba waxaan dareemaysaa oo hay-aduhu sirdoonka ay helayaan macluumaad oo shacabka ka imaanaya markii oo haddana kalsoonidu hoos u dhacdo dowladdu hay-addii way qalalaysaa wixii uu imaan jiray way ka qalalayaan marka yacni waa wax saasa markii marna waa qoyay marna waa qalalaysaa waxayna ku xiran tahay sida uu shacabku markaas qulubtiisa aada u degto waxaan xasuustaa kays hooyo ilmaheeda yacni hay-adda sirdoonka la soo xiriirisay oo tiri ilmahayga ayaa shabaab ah kalsoonida ka sarreysa maa jirta hooyo ilmaheeda soo sheegi karta marka yacni yaan waxba dadka lagu maaweelinin dadka waa nala shaqaynayaan iyada oonan dowlad wanaag xaggeeda loo dhaqaaqin lama helaayo in shacabku ay dowladda la shaqeeyaan
shura xaggaaga ugu dambeyn qaybihii dambe joogna waxaad oday ka ahayd gurmadkii 14-kii Oktoobar dowladda Soomaaliya markay wax dhaceen xogtii looga baahnaa weli waxaa la aaminsan inaysan sheegin qaabkay wax u dhaceen iyo siday wax ahaayeen haddana waqti yaro kooban ay aadan jeedisay ma moodaa jawaabta dowladdu ay ka bixiso qaraaqyada iyo xogaha soo laabto jeneraalis oo laabna xariisay ka mid yahay dowladda xogtaad ka rabteen makay heshaa markii wax dhacay kadib bulshadeed ahaan la xisaabta kama jira
maya dowladda lagama helo maxaa xog rasmi ah oo laga soo baaraandegay oo ay caddahay yacni hay-adaha ay ka soo baxeen inay yihiin hay-ado sida Xuseen sheegay ah kuwa leh sumcad mujtamaca dhexdiisa kule lama hayo waxaa la hayaa waan baareynaa baaritaan wax ka soo baxeen oo dadka lala wadaagay oo rasmiyana ma jiro marka waa dareemi kartaa 3 sano iyo dheeraad marka aadan wixii aad ballan qaaday aadan keenaynin yacni aaminaad darada halkaas ka dhalanaysa waad arkayda marka dowladdu ilaa iyo hadda ma naqaano imise qofood ayaa dhimatay warax iyo dil ku dhimatay ma naqaano imise dhaawacantay wixii loo qabtayna ma naqaano gurmad iska jiraa waa jiraa oo soomaalidu ay dhaqan u leedahay iyo caado oo ah beryaha hore in la gurmado dhiig la baxsho qof walba wuxuu bixin kara bixiyo soomaalida banaanka joogta ay is-abaabusho adduunyadu waxay nagu taageeri karto ay nagu taageer laakiin qorshe waxaa ka dambeeya ma jiro annagu berigii aynu 14-kii Oktoobar 2017 guddigii la sameeyeen ka mid ahaa waxaanu aada ugu dadaalnay bilihii ugu dambeeyey oo gurmadku uu dhammaanayay in dowladdu ay xilka la wareegto xilka inay la wareegto ayaan aada ugu dadaalnay
soo guddigan baabeen
maya guddiga ma ahayn hawsha guddigu hay-ada dowladeed oo xil saarana jiray hay-adahoodii markaa in la maalgeliyo la damciyo oo dad iyo hanti iyo la geliyo ayaan u ololeynaynay oo weliba waxaan raadinaynay yacni dhaqaalihii aan hayna qaybo ka mid a inaanu maxuu ah mataqaanaa aanu ku wareejino dowladda oo annagoo ka codsanayna dadkii bixiyey inay ogolaadaan taas wax dheg iyo jalaq ma loo siiyaa ayaa la waayay xataa daatadii iyo qalabkii iyo wixii oo dhan weli waxaan ku haynaa bakhaar baanu ku haynaa cid nagala wareegta xataa ma laha marka waad arkaydaa in yacni aysan jirinin qorshe iyo siyaasad iyo mas-uuliyad inaysan jirinin ay tahay maalin walba wixii yimaada siday kula tahay wax uga qabo kabacdina waa la iloobayaa waxaanan u aragnaa arrimaha qaraxyada iyo waxyaabaha la xiriira ay dhibta ugu weyna inay tahay dareen iyo siyaasad ayaan jirin waxaa dadka markaa ay wax dhacaan maaragtay madaxdu soo gurmanaydo wax ka dambeeyaay ma jiraan waana halista ugu weyn ee jirto aan run u aragno in wax laga qabto ee loo baahan yahay qofkii dhaawacmay in la gargaaro ilaa iyo qofkii kasoo kabanayo qofkii dhintana maaragtay dadkii heladahay uu ka dhintay 1,507 arday caruur ah oo aan qaan gaarin ayaa wax ku noqday waalidkood ku dhinteen ama hooyadii ka dhimatay ama hodaygii iyo aabihii ay ka dhinteen wax dambe oo loo sameeyey oo la ogyahana ma jira
doodana kusoo gebagabeeyo dood waxaa jirta ah in dadka Muqdisho ama dadka deegaanka meel baa ku noolaadaano in amnigooda fursad loo siiyo oo laga talageliyo si ugu yaraan iyagu ay isku tashtaan doodo saasaa muddooyinkii dambe jiray ma kula tahay amniga dadka haddii dib loogu caliyo inay macno samayn karto dowladdu ay culays ka yaraan doono
arrintaas waa arrin oo actually asaasi ah oo amniga iyo dowladnimadaba asaasi u ah dadka in dagaa dadka deegaankooda ay doortaan dad mathala ay maamulaan iyaga, dad loo soo magacaabay aysan maamulin. Muqdisho kaliya kuma koobna, laakiin Muqdisho maadaama amnigeeda aan ka hadlayno, in ay yani gola degan oo la soo doortay inuu arrimahooda maareeyo. Waa midan hadda ay ka hadlayay, markaas waxay awoodaan shacabka qofkii ay uga shakiyaan musuq inay iska hor wareejiyaan, kalsoonidiina meeshaas ay macnaha ka dhalato. Laakiin qof loo soo magacaabayo iyagoo ay aan rabinna laga wadanayo, arrintaas arrin dadka oo shacabka qabata maaha. Iyaguna sabab ay kalsooni u siiyaan qof la soo magacaabay oo laga wadanayo markii la rabana ma jirto.
sida aad ku maqasheen furitaanka barnaamijka, waxay ahayd inuu dooda ka qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya, Xildhibaan Aadam Isaaq. Xildhibaan Aadam, barnaamijka wuu naga aqbalay markii hore, balse goobta hadda doodeynu ku qabanayno goobjoog kama uusan soo noqon, sababtana muusan noo sheegin. balse si aan jawaab ugu helno su-aalaha qaarkood, waxay VOA-da la hadashay Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka tirsan guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee golaha shacabka, su-aalahan qaarkoodna ay quseeyeen, wuxuuna VOA-da siiyey wareysigan. Xildhibaan Daahir, Muqdisho waxaa ka dhaca qaraxyo, dowladdu waxay ku jirtaa dagaal. maxay taa sababta keentay soo laalaabashada qaraxyadan? kii ugu dambeeyay boqolaal qof ay ku dhimantay, ku dhawaad boqol qof, ee ka dhacay ex control afgooye Muqdisho 28-kii sanadkii lasoo dhaafay December?
aad aad u mahadsan tahay, waa ku salaamaya. waxaa jira gaab soo galay, muxuu ahaay ama dhinaca shacabka ka yimaada ama dhinaca xukuumadda ka yimaaday gaab, oo muxuu ahay taxadirkii iyo feejignaantii laga qabay qaraxyada, ayaad moodaa in xoogoo hoos u dhacay. marka ani waxaan qabaa waxyaabaha keenay inay qaraxyada ay soo laalaabteen, taxadirkeena ayaa yar. wadankeena wadan dagaal ku jiro, waa mar hadday dagaal ku jirno in feejignaanteena ahay ahaato. marka Soomaalida waxaa tiraahdaa umala hilmaandho, maanta nala dilaya dad qaali aa naga dhimanayo, waan iska hilmaamayna.
laakiin dadka qaar baa qaba dowladduna dayacda.
cadowgii wax dilay oo joogo in aad hilmaantaana waxaa weeye waa ku dulinimo. marka dowladda anu ma qaba inay wax dayacday, waayo dowladdu lagu sheegayay waa shacabka.
Xildhibaan Daahir, guddiga amniga arrimaha gudaha ka tirsan tahay ee golaha shacabka, meelaha isha lagu hayo kamid tahay eedeymaha la jeedina waxaa ka mid ah in dowladdu weli ay guuleysan leedahay. marka maxay tahay sababta al-shabaab looga adkaan leeyahay?
waa mahadsan tahay, dowladda marna ma guuleysanayso haddii bisayl shacabka aynu jirin. dowladda federaalka waxa ay ku tiirsan tahay waxaa weeye ciidan iyo shacab. haddii labadaas la waayo, dowladnimada dhammaa meesha ka baxaysa. ilmo ma liila korina anigu haddii aan wax arka ma sheegaayo, aniga muxuu ahaay saaqaas ha igelin. waxyaabaha noocaas waxay ku tusaysaa keerleefnimada dadkeenna.
dadka waa kuwa dhimanaya, waa ayaga kuwa dhibka kusoo. boqol qof oo arday baa dhimatay, iyaga cashuurta dowladda ka qaadaa, iyagaad ku nooshihiin. sideed u eedeynaysaa shacabka?
waxaan ugu eedeynayaa, haddii firi askarigan wadada taagan, baabuurka xalay guri kusoo bariyey, diris soo yeeshtay baabuurka xal duurka ma la dhigin, garaashaa la dhigay, waxaa laga yaabaaba in aan banaanka u kasoo gelino magaalada gudaheeda lagu dhaamiyey, waxaasoo dhan diriska in issheegaan waayo, waxa ay xogta helaan annaga dadkeena iyagoo xay ah oo muxuu ahaay arki karo arkaay diris la-a guryaha laga ijaaraayo ayaan lasoo sheegayn. tan kale
laakiin si kale udhigno
oo ilmaha dhiminay dhalay ayaa lacag laga qaadayaa baad ma aha taas. in waxaa weeye lacag aad ogtahay in qaraxyo lagu soo dhaaminayo oo dadkaaga lagu laynayo oo adiga ruuxaaga aad ku dhiman karta inaad bixiso iyadoo aan ognahay dhibaatadii.
laakiin sababaa ku kaliftay dadka, sababaa ku kalifaysa Xildhibaan Daahir, haddaad adigu ammaan sii weyso, adigu aad difaac weyso guddigeena amniga iyo xukuumaddu, dadku miyaysan ku qasbanin meelaha qaar dooda?
waa maansantahay. okay, horta marka ugu horreysa Ilaahay ayaa ammaan leh. London dadka joogo wax ka ammaan badan mal, waana dhintaa toreya lagu dilaa, xabadaa lagu dilaa, Mareykana lagu dhintaa. maalin unbay dhiminaysaa naftu, maalin bay go-aysaa. laakiin in adiga oo og lacag qarax lagu sameeyna inaad bixiso ama qof qarax sameeyna aad qariso cabsi inay ku geysaa waa dulnimo
qaraxyadii dhacay faraha badna 14-kii Oktoobar qaraxii 2017 iyo kii ugu dambeeyay hadda dhacay oo kale waa qaraxyo waaweyn oo aan qarsooneyn maxaad ka barateen marka laga hadlayo ka gudi ahaan marka laga hadlayo dawladda guud ahaan maxaad cilmi ka barateen
waxa aan ka baranay waxa weeye in dadkayni ay si dhirinayeen oo ay ku sii adkaanayeen muxuu ahaa in shabaabka ay calaawadoodi heerkii shalay limitki shabaab ila ay qaacida iyo diin ay wadaan ahayd ayaa ka dadkayni ka sii booys waa guul la gaaray taas ruuxeed marka waxaan rajaynayaa insha Allah in shacabka markaan isku tashi shacab in la sameeyo doono waa isku tashi shacab ma jirin awl fiir dawladda hadii ay isku tashi shacab ay ma iman dawladdu wax ma qaban karto
dhawaan hay'adna busugidu warbay soo saartay ay leedahay dalal shisheeye ka dambeeyay qaraxi wax hore ka soo kordhay malaha maxaa loo fasirin karaa hadalkaas yaas is leedahay dawladda is leedahay way tahay dawladda la tuumay
waa ma san tahay anigu dhihi maayo dawlad hebel waay laakiin waxaan ogahay in guud ahaan shabaab waxa dabada ka wada ay dawladda shisheeye noocii ahato qaar waa waciidana may soo diraan oo shabaabka u dagaalamo marka shabaab badan oo ajaanib inis joogo moogtay wadankeen saas soo moogud daday ka tirsan yihiin ahladooda iyo cayladooda ilmahooda xaqay u jiraan marka dawlado badan oo maxuu ahaay oo arrimaha Soomaaliya daneynayay in lagala tashtalan la daneynayay oo way jiraan oo maxuu ahaay lagu
eeyay dadkaad ma tashi waxba ka qarinin waa dawladaheed
walaal hadda fiiri anaga danaan leenahay siyaasad cad ayaan ka leenahay arrimaha amniga iyo jiritaanka marka qaris ma aha Soomaaliya danay leedahay dawladaha nacaawi iyo kuwa aan nacaawin danay leeyin marka hadii danahaaga ay isqaban waayaan hadii labada dan ay isqaban waayaan dawladda kale waa dhibaysaa marka dad dawladda sidaas waa iska jiraan
xalmaan daahir waxaad ku adkaysanaysaa in amniga wax laga qabtay in dawladdu dadaalayso markaad fiiriso saddexda sano hadda jirteen oo halka sanadihii hartan tahay dadka dhintay iyo kuwa dhaawac qaraxay naga dileen ma tiro kuwa bikartin miis weydiisay intaad intay laagtay
waxaan aaminsanahay in dad badan oo waxtar dalkan u lahaa ay dhinteen ana hadda tiro koob saxa ma hayo laakiin waxaan ogahay
laakiin 14-ka Oktoobar wad ogtahay inta dhimatay kii ugu dambeeyay wad ogtahay inta dhimatay
hadda waxa weeye laba qaraxo masiiba ayay ahaayeen waxay ku dhaceen ma ahayn xarac ciidan ma ahayn meel kale ma ahayn dadkii riyadka ay shacabki iyo ardada iyo ganacsatada waa waxa dhibkaas ay ku dhacay
dadka adiga dawladdu ah adiga difaacaya
dawladdu fiir qofka markuu bamoodo runta inaan ka hadalna la rabaa moqt qofka markuu bamoodo isku soo xiro oo soo diyaar garoobo wax celin kara malaha baabuurkii oo 14 October raaye xamuulka iyo inta uu tawlaaka
aaway sirdoonki Soomaaliya aaway xoreenka aaway
waxa laga yaabaa fiir xura qofka wuxuu shaqeyn kara markii ay hay'adaha amniga waxay shaqeyn kara markii shacabka ay information siya hadii hadda maanta aan ninka ugu in dheer garasan inaba sugidi aan noqdo
marka
aan shacab ila shaqeeyay aan waayo oo irdaayiga xariyihiin oo baabuurkaas garaashka lagu
dhaafay marka shacabka laga yimaado xalibaan dadka shacabka laga yimaado hay'adana masuulada miisaanad baad u qoondaysan miisaanad bay ku shaqeysaa shaqa laga rabo Soomaan aaway xogti laga rabo
hadda xogti hadii ma la siinin maxaa la sameynayaa ii sheeg adiga wax la sameynayaa hadii aadan maanta VOA aad noqon
qabar u baahan tahay
aadan adiga reporter u noqon VOA war ma helay sidaas oo kale waa hadii shacabka aan information dhiibin hay'adan wuxuu iska noqonayaa sana meel taagan uu noqonayaa
qaraxyadii dhacay oo dhan xogaalada heed wadanka maadan ka bixin October kii ugu dambeeyay tusaale soo qaadan karnaa iyo saaxiibka duqi magaalada qaraxu ku dhintay dawladdu Paris ay sheegtay ma soo bandhigto maxay tahay sababta xogta dadka loo qariyo dadka aad matashaan oo ka gudaamni ahaan ka baarlamaan aad matashaan xogta maxaa loogu soo gudbi waayaa
waa maasan tahay xogta waqti badan ay qaadata laakiin qaraxyada dhacay iyo dadka ku waxyeeloobay ogow mar walba injineer yariiso tiisa ayaa gasho waa dhimin lahaa markasta ma noolaatee inta naga dhimintina sidaas oo kale laakiin xaggee ladiinka helay hadii ay taasay su'aashaado maash nagala helo waa waadax dalkeena dagaal uu ku jira dhowr iyo soddon sano ayuu dalkan burbursanaa
hadii waxa dhaay qadartaa hadii waxa dhaay qadarto leeda qof walba maanta dhimanaysa maxaad wadooyinku xoreysaan maxaad dadku cadibaysaan maxaad dhaqdhaqaaqa magaalada aad ku
hubaysaan subxaana watacaala ma dhihin lugaha iskursaarta meel fadhiist ilaahaygii subxaana watacaala wuxuu yidhi dadaala annagoo ku garabgalay dadaalka unbaa wada loo xari dadaalka unbaa wax loo raacday
dadku way dhimanaya weli
hadda intii tiisi gasho waa dhimanaysaa qofkii tiisi gasho waa dhimanaya waxaana dilayana waxa weeye masaa'ib annaga nala dhalatay nagu ka lara bamba isku soo xaraayo la soo adeejiyey dowladnimada diidan diinteena diidan cid ay wax u ogol yihiin aanay jirin oo kaligood bliisowa dadkaas waa dadka wax dila marka dadkaas dagaalkiisu wuu socdaa dowladdana si kastay kula dagaalamaysa waa kula dagaalamaysaa shacabkana waxaan ugu baaqayaa inay la shaqeeyaan dowladdu inay warka soo gudbiyaan.
barnaamijkii faaqidaadda todobaadkanna waa naga inta intaynu kulmi doonno barnaamij ka lamida nabadgelyo.
barnaamijkaasi faaqidaadda todobaadka waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyay cabduqaadir maxamed cabdulle. haatana waxaan soo gaarnay gabagabada idaacadda dhinacii kaalmaha suugaanta. heesi anigu qurux waan jeclahay, waana fanaanadii Khadrad Daahir Xige. tahay codka baxsan ee fanaanada Khadrad Daahir Xige wuxuu gabagabay u yahay idaacaddii caweysnimo. halkan si wada jireed inkala socodsiinaya Sahra Cidle anigoo Maxamed Bashiir, tani kulanti dambe nabadgelyo.